Jeg skal lese en tekst fra Markus 14. Det er Jesus den dagen da han blir framstilt for disse fromme i Israel. Og anklages. Det var en setning der som stanset meg særlig i den teksten jeg leste gjennom den. Der står det at de dømte ham alle. Alle som var til stede. Felte dommen over ham. Prøv å se det bare for deg, kjære venn, når vi leser den teksten og det vi skal prøve å stanse litt for. Se deg for han som står der, og anklagene hagler over ham. Har du vært i noen lignende situasjon en gang, kanskje? Da du har blitt anklaget. Det er svært. Dette er Jesus. Står der i mitt sted. For min skyld. Markus 14, og jeg leser fra vers 42 i Jesu navn. Stå opp, la oss gå, se han som forråder meg er nær. Og straks mens han ennå talte, kom Judas, en av de tolv, og med ham en flokk væpnet med sverd og stokker. De kom fra ypperste prestene og de skriftlærde og de eldste. Han som forrådte ham hadde gitt dem et tegn og sagt, «Den som jeg kysser, han er det. Grip ham og før ham bort med sikker vakt.» Da han kom, gikk han straks bort til ham og sa «Rabbi» og kysset ham. Så la de hånd på ham og grep ham. Men en av dem som sto der dro sverdet. Han slo til ypperstepresten tjener og hogg øret av ham. Da tok Jesus til ordet og sa til dem, «Dere har rykket ut som mot en røver med sverd og stokker for å gripe meg. Dag etter dag var jeg hos dere og lærte i tempelet, og dere grep meg ikke. Men dette er skjedd for at skriftene skulle oppfylles, og alle forlot ham og flyktet. En ung mann som fulgte ham hadde kastet et linklede over nakne kroppen, og de grep ham, men han slapp linklede og flyktet naken bort.» De førte så Jesus til ypperste presten og alle ypperste prestene og de eldste og de skriftlærde kom sammen. Men Peter fulgte ham på avstand helt inn på gårdsplassen hos ypperste presten. Der satt han sammen med tjenerne og varmet seg hvilen. Ypperste prestene og hele rådet søkte vitnesbyrd mot Jesus for å få dømt ham til døden, men de fant ikke noe. For mange vitnet falskt mot ham, men deres vitnesbyrd stemte ikke overens. Noen stod frem og vitnet falskt mot ham og sa, «Vi har hørt ham si, jeg skal bryte ned dette tempel som er gjort med hender, og på tre dager skal jeg bygge opp et annet som ikke er gjort med hender.» Og enda stemte ikke deres vitnesbyrd overens. Da reiste ypperstepresten seg og sto frem midt iblant dem. Han spurte Jesus og sa, «Svarer du ikke noe? Hva er det disse vitner mot deg?» Men han tidde og ga ikke noe svar. Igjen spurte ypperstepresten ham og sa til ham, «Er du Messias, den velsignede sønn?» Og Jesus sa, «Jeg er. Dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.» Ypperste presten sønnerev da sine klær og sa, «Hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt Guds bespottelsen, hva mener dere?» De dømte ham alle å være skyldig til døden, og noen begynte å spytte på ham. De tildekket hans ansikt, slo ham med knyttneven og sa til ham, «Spå nå!» Og tjenere slo ham i ansiktet. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var ikke Israels røver og gemene hop som kom ut der med stokker og sverd for å gripe Jesus, men de kom direkte fra det øverste religiøse i landet. Det er noe å merke seg det. Hva slags folk dette er som prøver å få dømt ham til døden. Jesu lidelseshistorie kaller en gjerne disse siste dagene I Jesu liv. Men altså, hele Jesu liv var en lidelse. Han led hver dag her nede. Han måtte altså vandre om I det land som rettelig tilhørte han, men som nå var helt og fullt inntatt av fienden. Og denne fienden gjorde seg til og med gjeldende I hans egne disipler og angrep ham gjennom dem. Dette sto han overfor hele veien. Hva sier en sanger om denne fienden når det gjelder mennesket, både troende og ikke troende? Argaste fien bær du. Du, djupt I din egen barm. Altså dypet I ditt hjerte, altså. Der bærer du altså en ark fiende. Og hvem er det fiende imot? Jo, det imot han som står anklaget her. Han som du sier, dømmer meg. Jeg var I konfirmasjon bort I Sandvidal for en del år siden, og der var det en del familie av meg og så til stede, og så det en av de som sier når han går ut, angående presten, han dømte oss. Ser du det? Og Herren som har talt sitt ord. Han dømte oss. Har du ikke registrert det, kjære venn, at du har denne arge fienden I ditt eget bryst? Da du I tilfelle åndelig død fremdeles, om du ikke har erfart det. For det det noe troende sliter med å plages av, så det nettopp denne fienden der inne. Som ikke vil den veien som du da måtte bestemme deg for rent intellektuelt. Jeg vil så gjerne være sånn, jeg vil være slik som Herren vil at jeg skal være, og så videre. Men så har du altså noe der inne som vil en annen vei. Denne ureine og opprørske forrederen I ditt eget bryst, han som åpner døren innenfra for fienden som vil inn. Der denne John Bunyan som skriver en av sine bøker så fint om det der, denne femte kolonnen på innsida av festningen som åpner døra for fienden. Ja. Det det du gjør og når du åpner deg for synd, åpner deg for det som djevelen har sendt I din vei, åpner deg for hva du skal se på TV for eksempel. Du vet at dette skulle du som en kristen holde deg langt bortifra, men så kan du bare likevel komme til å sitte der, så åpner du døra for denne fienden, slipper han inn. Det den fienden du har på innsida. Han som hverken kan eller vil, som det står, være Guds lov lydig, som vi leser om ham I Romer 8-7. Hverken kan eller vil. Slik sett så får en levende kristen del I den samme lidelse som Jesus, mer og mindre. Altså, du har plutselig kommet I fiendeland. Du som var en del av dette fiendskapet selv, levde I verden, altså I synd og verdslighet og alt. Nå du blitt frelst, og du plutselig blitt... Er det blitt en lidelse å leve I dette her? Det fristelser alle veier. Det så mange ting du faller I. Og så, på grunn av dette som har skjedd, altså det å komme til samfunn med Jesus, så vil du så gjerne noe helt annet. Det var det likegyldig til før. Denne fiende, du ser ham I full utfoldelse her I teksten, og legger han også ikke bånd på seg lenger, og for han låter å slippe løs. De dømte ham alle å være skyldig til døden, og noen begynte å spytte på ham. De tillekket hans ansikt, slo ham I knyttneven og sa til ham, spå nå, og tjeneren slo ham I ansiktet. Altså, dette hadde de gjort hele for lange tider nå inne I sitt hjerte. Nå fikk jeg anledning til å gjøre det fullt ut. Så ser du det, raket løs. Fromme mennesker, dette som Luther skriver ironisk om det. Ja, fromme mennesker, dette. Det var de religiøse I Israel. De som skulle lære folk hvordan Gud var og hvordan han ville ha det. Eller merket det hvordan det begynte dette her. De dømte alle å være skyldige. Her er altså ordet alle svært så viktig å få med seg, kjære venn. Jesu ord og person slik og fremstår slik at enten bøyer du deg, eller så reiser du deg til motstand på et eller annet vis. Forskyv det unna. Om du ikke går direkte imot det som mange gjør i dag, så får du skyv det unna eller trekker deg tilbake. Som det står i Hebreerbrevet, og undra seg til fortapelse. Dette ikke mennesker som går ut i humanetisk forbund og lignende ting og kjemper mot kristendommen. De trekker seg bare tilbake. Fra ham. Som det står om i Johannes 6, der, vet du, hvor han virkelig taler om sitt kjøtt og sitt blod som de må ete og drikke for å bli berget, så står det mange av hans disipler gikk ikke da lenger omkring sammen med ham. Ser du det? De undro seg. De kastet ikke stein på ham. De bare undro seg, bare gikk bort. For han suveren, skjønner du, når han taler, Jesus. Det ikke et ord vi liksom kan stille oss til, sånn som vi måtte passe. Men han taler, som han selv sier, sannhetsord. Det ikke noe rom for diskusjoner, altså. Men dersom du ikke bøyer deg for det, eller for ham, så må du jo finne en gyldig grunn for det, ikke sant? Du må finne noe utsette på ham, så du selv kan gå fri, og det var det de holdt på med her, altså de ene vittne etter og andre vittne falskt, for å få noe på ham, så de kunne si at, ja, se det, står ikke så bra til med ham, jeg behøver ikke å høre på det han sier. Sånn er det også hvis du, som virkelig lever med Herren og bærer frem ord i forskjellige sammenhenger, ikke nødvendigvis som forkynner, men bare som et vitnesbyrd, så rammer du et annet menneske. Så var det som en eldre dame sa til meg bort på Solborg for mange år siden, husker jeg, så sier hun, da vil det menneske forfølge deg på alle måter for å finne noe på deg så de selv kan gå fri. Dersom de da ikke bøyer seg for det som ble sagt. Det skal du være klar over. Du må finne noe utsette på ham. For hvem vil vel bli beskyldt for å ha forkastet sannheten? Og nei, ikke det stolte mennesket, vet du, det roser seg tvert imot av å være sannhetssøkende. Det må altså være Jesus det noe feil med, eller i det minste noe han har forkynt. Men en troende, han kjenner vel til Jesu lidelse, og da mener jeg ikke rent teoretisk, men han bærer den selv, altså i sitt eget bryst. Det er nemlig ikke bare hans argeste fiende som bor der inne nå, men ved troen på Jesus har det flyttet inn noe som hellig. Paulus må si til en mener, vet dere ikke at dere et tempel for den hellige ånd som bor i dere? Hellig ånd. I deg. Noe som ikke kan ha samkvem med synd. Du kjenner uttrykket for en kristen å falle i synd er som å falle i ild eller vann. Han kan falle i det, men han kan ikke bli i det. Ikke så sant han erkjenner det som synd i alle fall. Det er umulig. Har du noe uoppgjort med et annet menneske, ja, så vil du gjerne ha det av veien så langt det står til deg. Det er nødt til det. Du kan ikke leve i sånne forhold. Men det er jo flust da iblant oss, er det ikke det? Han må ut av det så snart som råd. Det er ikke noe av mennesket selv, dette her skjønner du, det er av Gud, den hellige, som heller ikke kan ha noe samkvem med synd, men tvert imot, er en fortærende ild imot den, står det. Som vi ser av Hebreerne 12, 29. Gud en fortærende ild imot alt syn, men du som en kristen, du kan gjerne ha et greit forhold til, ikke sant? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Men Jesus var jo kommet I kjød. Da forstår vel du som en kristen I alle fall at hans liv her I verden, det var en lidelse. For her var altså en person hellig tvers igjennom som måtte vandre I denne verden med all dens urenhet og løgn og falskhet, forstillelse, råskap og ikke minst gudshat og falske gudstyrkelse, alt dette måtte Jesus stå overfor. Han så hva det var alt sammen, det Satan hadde planta I denne verden. Som en kristen så lengter som en sann kristen som lengter etter friheten fra dette kjødet som stadig plager ham, så lengter også Jesus til sitt rette element, mer enn noen av oss kan forstå. Men så altså saken den, vet du, at han lengter så inderlig etter noe mer. Og det må du sannelig få med deg, altså. Han lengter inderlig etter noe mer enn det å selv få komme hjem til himmelen igjen der han kom ifra. Hva var det han lengta så inderlig etter? Å få deg med seg til dette element som han selv lengta etter, nemlig himmel og salighet. Det var hele årsaken til at han kom hit. Ikke for å bevise noe som helst selv, men fordi han ville ha deg til himmel og salighet. Han visste hva himmel og salighet var, og han visste hva helvete var. Hva om å gjøre for han å få deg hjem. Få berga deg I tide. Det derfor du sitter her nå I kveld og hører Herrens ord. Så hør. Men skulle det være mulig, da måtte han selv betale prisen for det. Og det altså det du vitne til her, og I alt Jesu liv på denne jord, det var et liv for din skyld, I ditt sted. Loven kunne du aldri bli frelst med, vet du. Kunne ikke hjelpe, det kan bare vise deg hva gærent det står til, og det den gitt til også. Derfor skal den lyde iblant oss. Så lærer vi ikke synd å kjenne, står det rett ut. Men det kan ikke bli frelst ved den. Kan ikke berge den. Ikke der den står for deg I all sin strenghet, hellig som Gud selv hellig, og slett ikke den lov som du og jeg måtte ha tilpasset oss selv, slik at vi liksom ser en mulighet til å slippe igjennom. Det I tilfelle ikke Guds lov, men vår egen. Hvordan skulle den kunne frelse oss? Det bare et bedrag. Når jeg blitt så from, så god, når jeg kommer så langt på helliggjørelsens vei, og så videre, og hva skal det hjelpe deg da? Når du står innenfor en levende Gud, så krever du fullkomne. Har du gjort alt dette her fordi du elsker meg og hele ditt hjerte, og all din sjel og all din makt? Er det derfor du har gjort det? Nei. Nei, men da har du jo brutt det første bud allerede. Du går fortapt. Ja, du fortapt. Men den altså denne type lov da, som du liksom har trekket ned sånn at du kan nå, mulighet for at du kan nå opp til den, det jo det de fleste mennesker setter sin lit til, skjønner du. Og da hører du slik som jeg gjør jo så godt jeg kan. Kan vel ikke forlange noe mer enn det? Gud kan da ikke kreve det umulige. Det kan da ikke være rimelig. Jeg jo bare et alminnelig bra menneske, og så videre. Du har hørt det? Ja. Nei, Gud krever ikke det umulige egentlig. Han gjør ikke det. Men jeg skal si deg noe som du kanskje ikke har hørt før, jeg vet ikke. Hadde du og jeg vært slik som et menneske skal være etter Guds skapelse, så hadde vi vært ett med denne loven. Hadde vi vært sånn. Sånn skapte han oss. Med ett med Gud. Som Jesus selv var det. Men altså, nå vi falt. Vi fallne, vi syndere. Så vi ikke ett med den loven, men vi i strid med den. Og dette det denne loven overbeviser oss om, nemlig, at vi det. Bare prøv å gjøre den ærlig og oppriktig, sier vi gjerne. Nei, motvillig det, men det samme, bare tanken på det, vekker motstand. Og skulle leve under den. Og ha det åket på nakken. For det blitt et åk for oss, fordi vi syndere. Så det som hellig og godt, og av Gud selv, det blitt et åk for oss. Det svært. Gud måtte altså finne en annen vei for meg og deg. Han måtte sende, hva da, et ekte menneske. Et menneske som var etter ham. Hør bare hvordan dette lyder Guds ord. Derfor sier han altså, det Jesus som taler nå i profetisk da. Derfor sier han når han trer inn i verden, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Altså dette legeme som Jesus vandret rundt her på jord, det var av Gud. Ja, det var Gud selv som hadde iklet seg kjød. Hør bare det igjen. Og så leser vi videre hvorfor Gud dannet dette legeme, som han kledde sin egen sønn i. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se, jeg kommer. I bokrullen det skrevet om meg. Ja, hva da? Du salige evangelium, altså. For å gjøre din vilje, Gud. Dette leser vi i Brevet 10, vers 57. Han dannet altså dette legeme for at han skulle kunne gjøre det som var umulig for oss. For det som var umulig for loven på grunn av kjødet, vårt kjød, det gjorde Gud da han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse og så videre. Først gjentar han hva Gud ikke vil ha. Ikke dine offer, så du kan se helt spare for det altså. Han vil altså ha det som dette legeman selv hadde dannet kunne gi ham. Et fullkomment liv etter hans vilje. Og en fullkommen soning av menneskets synd. Men hvis det virkelig det Gud krevde for deg, hør du, da har han jo allerede fått det som kreves. Det det som går så tungt opp for oss, ikke sant? Og som vi stadig må minnes på nytt i alle fall, selv om du har sett det. Da har han jo fått det, og da jo du fri. Det selve evangeliet dette altså. Den Jesu lidelse du nettopp var vittne til i det vi leste teksten, den var en betaling for din sjel. Så personlig det. Så du skulle kunne gå fri, så du skulle kunne følge ham dit han lengta, til himmel og salighet. Ser du det? Eller strever du fortsatt med dette å bane din egen vei, som gjerne heter litt på Jesus og litt på deg? Eller kanskje mye på Jesus og så litt på deg? Ja. Den falske veien til himmelen, som de fleste går på, som vi helt tatt bryr seg om dette her. Jeg vil si det til deg, kjære venn, ikke for å selv opphøye meg over noe, men når du rundt på stevner og samlinger rundt omkring i Norges land i dag, så vær oppmerksom på dette her altså. Be Gud om at du må kunne skjelne her. For det denne veien som stort sett forkynnes på et eller annet vis. På et eller annet vis. Og djevelen er en tusen kunstner altså. Han lurer du ikke så lett, men han lurer deg ganske lett. Jeg var den hellige ånd som han gir oss øyne å se med her. At du bygger på denne alene som utførte dette for deg i sitt legeme, som du aldri kunne gjøre. Se ikke på det, sier Jesus, der mange samles. Det ikke noe garanti for noe som helst. Se her er han, og se der er han, skal de si. Ikke noen garanti for noe. Du må gå direkte til ham. Du går an der, skjønner du. Du må ikke gå gjennom en pastor eller en prest eller noe sånt. Langt derifra. Det ikke noen menneske mellom deg og Gud. Det bare menneske Jesus Kristus, det Herren selv. Man går direkte til ham. Og han har sagt, ja, hva har han sagt til det? Den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte ut. Aldri i evighet. Det løftet som følger deg på den veien. Jesus, vet du, han visste jo alt dette her på forhånd. Det kom altså ikke sånn overraskelse på ham at han endte opp i den situasjonen der. Gjorde ikke det. Det var ikke noe som gikk feil, skjønner du. Det var ikke derfor det endte slik. Nei, vår synd, den måtte sones, og dette var prisen. Og her møter du altså ham som gikk frivillig inn under denne dom for din sjel. Det er dette du ser her, altså, når du leser denne beretningen her om Jesus, som står der foran disse anklagerne, og blir slått og spyttet på, utflengt, tornekrona. De kjemper av hjertet for å få dømt ham til døden, står det. Det er dette som skjer. Det er du som ligger ham på hjertet. Jeg håper at du også virkelig ser det, for da kan du gå hjem og synge lovsanger i kveld, vet du. Men du kan synge deg hjertet. Det var for meg. Det er en som har kjøpt min sjel, og så har han gjort den fullkommen rede for himmelen. Jeg kan gå fra talerstolen her nå, rett hjem til himmelen, mens du stuper her nå. Så vet dere hvor jeg har gått. Velkommen etter. Ja, det åpnet for deg også, nemlig. Han kjøpte deg til Gud med sitt eget blod, står det. Rett ut. Vi skal ikke legge til noe av vårt eget til det, altså. Det kommer jo 2000 år for sent, så jeg vet ikke hvor mange ganger vi har sagt det. Nei, det er selve synden i sin reneste form, det er at vi ikke tror på ham alene. At vi vil legge noe av vårt eget til, det er synden i sin reneste form. Det er altså mistroen til Herren selv som har talt ordet så klart til deg at et barn kan forstå det. Og ikke engang dåren skal fare vil, står det. Så klart er dette forgynt. Og så sitter du og spør, skal du undre meg om den er for meg? For jeg er jo sånn, og du verden, folk skulle bare vite hvordan jeg egentlig er. Ja, men Gud vet det. Han innbyr deg likevel. Ja. Stå opp, la oss gå. Se, han som forråder meg er nær. Du ser overrasket ikke av ham, han visste hva som lå foran ham. Stakkars Judas. Det var eldre dame sted som sa det sånn at hadde han enda liksom bare kommet fram i buskene og så pekte ut Jesus for dem. Men nei da, han skulle gå helt fram og kysse ham. Du snakker om svik, altså. Det var Judas, når djevelen hadde forfart i han, står det. Ypperste presten og hele rådet søkte vitnesbyrd mot Jesus for å få ham dømt til døden. Det var målet deres. Og du ser hva de var ute etter da, ikke sant? De var nemlig ute etter livet hans, altså. De ville drepe ham som er selve livet. Faller dypt, og mørket er tett. Det må altså lys til ovenfra for at vi skal kunne se noe inn i dette her. Hva som egentlig skjer, hvor forkomne disse menneskene egentlig er, i all sin åndelighet. Vi kan jo spørre hva skjer i vårt folk i dag. Men så leser vi også videre. Men de fant ikke noe. De fant ikke noe de kunne anklage ham for. Vi kan jo spørre, så ikke disse i egne øyne åndelige menneskene, at dersom vi dreper livet, da står jo bare døden tilbake. Hvem skal velge oss da? Da kommer dette som virkelig blir Jesus til dom og død, og nå gjelder det meg og deg som er her. Hva gjør vi når vi hører dette her? Da reiste ypperstepresten seg og sto frem midt iblant dem og spurte Jesus og sa, svarer du ikke noe? Hva er det disse vitner mot deg? Men han tidde og ga ikke noe svar. Nei, det gjorde han jo ikke, for han sto der med all verdens synd. Han kunne anklages for alt. Med rette. Forstår du rett? Men, så spør han om noe mer enn den ypperstepresten. Igjen spurte ypperstepresten ham og sa til ham, er du Messias, den velsignede sønn? Og Jesus sa, jeg er. Da måtte han svare. Da bruker han også Guds eget navn om seg selv, jeg er. Der anvender han også Guds eget navn på seg selv. Så sier han, dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd, og komme med himmelens skyer. Ypperstepresten sønderrev da sine klær. Det var det de gjorde i jødene, vet du. Noen tegn på sorg. Og forferdelse. Og sa, hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt Guds bespottelsen. Og så stiller han et spørsmål som du og jeg må gi et svar på. Hva mener dere? Spør han folket. Går det spørsmålet ut her i kveld også? Om disse som var til stede, da står det så tragisk. De dømte ham alle å være skyldig til døden. De dømte ham, altså den uskyldige, å være skyldig til døden, men frikjente seg selv. Disse hellige menneskene altså. Luther skriver godt om denne situasjonen der. Altså, selv om han hadde vært skyldig, så skulle de da ikke slå ham. De skulle ikke spytte på ham, de skulle ikke behandle et menneske sånn, dersom de var sanne Guds etterfølgere. Der ser du hva som bor i sånne religiøse mennesker. Du kan kanskje treffe noen på din vei du også. Stå frem så fromme, og det er ikke måte på hvor klart de kan holde frem Guds ord og så videre. Men kom i vanskeligheter med dem, så skal du se. Ja, jeg snakker rett ut om det. Du vet det kanskje du også. Det farligste som er religiøsitet. For den dagen du blir avslørt, så Herren trekker deg frem i lyset, ja, så blir du så sint at du angriper den som avslør deg. Det er du nødt til å gjøre. Jeg har vært noe borte i det, så jeg bare sier det sånn. Du må ikke bli overrasket om det skulle skje i hvert fall. Men disse her da, som frikjente seg selv, nå har de angret det i vel 2000 år. De har ropt i sin fortvilelse over hva de har gjort i 2000 år nå. Men altså, det er mindre enn et sandkorn i Sahara. De kommer til å angre det i all evighet. Han sa det gamle landsprest så banalt, kan vi si. Evigheten varer evig. Det er ikke noe vei tilbake derifra. Og det er jo en forferdelig ting å tenke på når det gjelder helvete. Kommer ikke ut derfra igjen. Det er ikke noe vei tilbake. Så du kan gjøre det godt eksamen neste år, liksom. Men så er det en salig ting som følger lov. Det er ingen vei tilbake fra himmel og salighet heller. Du kommer ikke ut derfra igjen. Du faller ikke ut derfra igjen. Og det er utrolig godt. Men spørsmålet blir jo da her i kveld, for nå har jo vist meg for Guds åsyn med dette her. Hva mener du om det som skjer her? Hva sier du til dette Jesu vitnesbyrd? Tror du det han sier her? Jeg Messias. Den velsignede sønn, det vil si, jeg Guds sønn, kommet i kjøt til frelse for en fortapte verden. Til frelse for deg som til stede her nå i kveld. Fordi du absolutt og helt holdent uten den verdighet du må eie til å bli bestående for en hellig Gud. Derfor står jeg her nå i mitt blod og soner dette. Fordi du som du er. Er det et salig budskap? Det ikke et salig budskap for den som ikke har tatt imot det i sitt hjerte i hvert fall. Totalt uten verdighet for Gud. Fattes Guds ære som det står. Jeg står her også i mitt eget blod framfor dere alle sammen forslått og pint. For at du skal kunne tåle å leve med ham som har sendt meg. Det må sonas. Det kostet Jesu dyre blod, står det en sang. Å frelse meg en dag. Ja, men det også skjedd. Dette blod utøst, som vi sang i denne fine sangen. Ren og rettferdig, himmelen verdig. Lammet har vunnet, blodet har vunnet. Amen, halleluja. Det gjelder meg og deg, da. Ja, herre Jesus, vi kan ikke takke deg nok for det, det vet du. Det blir så fattig slik, egentlig. Men du kjenner oss, Jesus. Du vet at vi glad for dette. Det så godt å vite. Så faller vi snart inn i mørket, og snart i tvil, og snart i så mange ting, fordi vi de vi er. Men du har makt til å holde oss oppe. Og det vår redning.